Kateri gumb pa pritisnem?
Tisti, na katerem piše OFF.
Na volitvah v Indiji slavi opozicijska hindujska nacionalistična stranka BJP. Japonski premier želi reinterpretirati japonsko mirovniško ustavo. Stavke delavcev v obratih hitre hrane se iz Združenih držav Amerike širijo po svetu. Preklic obtožbe terorizma za 4 priprte člane gibanja NOTAF. In mednarodni dan muzejev. Obalo Južne Evrope je v prvih mesecih 2014 skušalo doseči rekordno število migrantov. Evropska agencija za upravljanje in operativno sodelovanje na zunanjih mejah držav članic Frontex je v prvi polovici leta zabeležila prihod okoli 42 tisoč migrantov, kar je 3-krat več kot v istem obdobju lani. Leta 2013 je Frontex v tem času zaznal prihod le okrog 12 400 migrantov. Več kot polovica vseh opaženih migrantov pa je bila namenjena v Italijo. Parlamentarne volitve v Indiji so se, sodeč po delnih rezultatih, zaključile zmago največje opozicijske stranke BJP Narendre Modija. Kot kažejo prvi rezultati in izidi usporednih volitev, bi zmagoviti hindujski nacionalistični stranki BJP lahko uspelo, da bi si kot prvi v zadnjih 30 letih sama zagotovila večino v parlamentu, skupaj s svojimi zavezniki pa imajo že zagotovljeno prepričljivo večino. Trenutno vladajoči indijski nacionalni kongres, ki ga prebivalstvo obtoža korupcije in slabega upravljanja, je že priznal poraz. Izid predstavlja poraz tudi za politično dinastijo Nehru Gandhi, katere potomec je zastavonoša poražene stranke. Japonski premier Shinzo Abe želi reinterpretirati japonsko mirovniško ustavo. S tem bi se izognil politično zahtevni spremembi ustave, a vseeno odpravil omejitve japonskim vojaškim aktivnostim. Te prepovedujejo intervencijo japonske vojske v primeru napada na zavezniške sile in omejujejo japonsko vojsko na obrambno silo. Japonska bi spremembo lahko poglobila svoje sodelovanje z zavezniškimi silami, predvsem Združenimi državami Amerike, ter se spremembo narave svojih oboroženih sil odločneje postavljala po robu Kitajski. Japonska družba je glede spremembe ali reinterpretacije ustave, ki so jo spisale ameriške okupacijske oblasti po koncu druge svetovne vojne, deljena. V Turčiji se ob naraščanju števila mrtvih v rudarski nesreči v mestu Soma krepijo in razmnožujejo tudi protivladni protesti. Protestniki turško vlado krivijo tudi za katastrofalne delovne pogoje, ki so jim bili izpostavljeni rudarji v Somi. Protesti so zajeli prestolnico Istanbul ter Ankaro, Izmir in Zonguldak. Policijske enote so proti protestnikom v Izmiru, teh je bilo okrog 20 tisoč, uporabile tudi solzivec in vodne topove. V rudniku pa naj bi bilo še vedno zajetih, a verjetno mrtvih, najmanj 100 rudarjev. Litva je postala prva država v Evropski uniji, ki je izglasovala prepoved prodaje energijskih pijač mlajšim od 18 let. Prepoved prodaje energijskih zvarkov bo stopila v veljavo novembra letos in bo veljala za vse pijače, ki vsebujejo več kot 150 mg kofeina na liter. Aplicirana bo tudi na vse pijače, ki vsebujejo alternativne vrste stimulansov, kot so na primer guarana, ginseng, taurin in glukonolakton. V mestu Nantes na zahodu Francije je prišlo do obmetavanja z jajci med desničarskimi in levičarskimi skupinami. Dogodek je spodbudila akcija levo usmerjenih aktivistov za enakost med spoloma. Na seksizem v družbi želijo opozoriti z akcijo, v okviru katere spodbujajo moške dijake, naj v šolo pridejo oblečeni v krila. Podpirajo jih tudi šolske oblasti v Nantu in Ministrstvo za izobraževanje. Močno pa jim nasprotujejo konzervativci, ki pravijo, da gre za nespoštovanje moškosti in ženskosti. Nasprotujejo tudi razlagi, da sta omenjena koncepta družbeni konstrukt. Včeraj so se začeli Evropski dnevi akcije May of Solidarity, ki bodo trajali do 25. maja. Evropski dnevi akcije so namenjeni gradnji nadnacionalnih bojev proti varčevalnim ukrepom, privatizaciji in prekarizaciji dela. Čez vikend bodo potekale mobilizacije v več evropskih državah. V soboto, 17. maja, bodo v Düsseldorfu člani bloku Paja organizirali protestno akcijo proti deportaciji ilegalnih migrantov. V Berlinu se azilanti pripravljajo na jutrišnji shod, medtem ko bodo v Bologni v nedeljo potekali protesti proti centrom za tujce. V času 10-dnevne inicijative bodo v več evropskih mestih izvedene akcije pred Appleovimi trgovinami. Protestne akcije bodo izražale solidarnost do kitajskih delavcev, ki so vpeti v sistem izkoriščanja elektronskih high-tech multinacionalk. Aktivno stavkajoči in ne samo solidarni pa so delavci v restauracijah s hitro prehrano, ki so včeraj boj za svoje pravice popeljali na nov nivo. V Združenih državah Amerike se že dlje časa borijo za dvig plač, ki so trenutno na minimalni postavki 7,75 dolarja na uro na 15 dolarjev. Včeraj so stavkali v več kot 150 mestih po ZDA, prvič pa so stavko razširili tudi v tujino. Solidarnost z njimi, kot tudi svoje nezadovoljstvo z delovnimi pogoji, so stavko izrazili delavci v več kot 30 državah. Prodaja hitre hrane v ZDA v zadnjem času upada, raste pa v spenjajočih se trgih po svetu, zato delavci skušajo udariti tam, kjer boli. Korporacije, ki obvladujajo okrepčevalnice s hitro prehrano, pa sporočajo Our way or the highway. V primeru povišanja plač, ki bi zarezalo v njihove profite, napovedujejo odpuščanje.
Ameriška zvezna komisija za komunikacije, ki predseduje bivši lobist komunikacijske industrije, je sprejela odločitev glede predloga favoriziranih objav na internetu. Ta bi dramatično vplivala na uporabnikovo doživljanje interneta. Odločitev odpira možnosti interneta dveh hitrosti in negira pravila internetne neutralnosti. Ponudnikom internetnih storitev bi sprejetje predloga omogočilo dodatno zaračunavanje za hitrejše prikazovanje internetnih vsebin. Časi, ko je internet veljal za enakopravno platformo svobodne objave in izmenjave podatkov, se torej bližajo koncu. Treba bo zajeti zrak in se spustiti globje. Deep. In za čas, ki ga boste potem ponovno preživeli na površju, naj povemo še, da je kasacijsko sodišče v Rimu preklicalo obtožbo terorizma za 4 priprte pripadnike gibanja No Taf, o katerih smo poročali v ponedeljkovem offside-u. Sabotažne akcije, ki ne ogrožajo nikogar razen strojev in potrošniških komoditet, se torej novi evropski varnostni zakonodaj navkljub še vedno ne obravnavajo enako kot teroristična dejanja. Zatorej, prijatelji, veselo na delo.
Slovenija will try to help.
We can.
Slovenia will.
And we will.
Do our utmost to
solve our problem ourselves. And we will.
Make further steps as soon as the conditions are met.
News from Slovenia.
We know how and we will.
Predstavniki študentske organizacije Slovenije so se danes sestali z ministrom za infrastrukturo in prostor, Samom Omrzelom. Minister se je sestankom odzval na včerajšnji 24-urni ultimat ŠOS-a, naj se izjasni, kako namerava ministrstvo zagotoviti sredstvo za subvencioniranje prevoza dijakom in študentom. Za to zakonsko zagotovljeno pravico naj bi v proračunu preprosto zmanjkalo denarja, luknjo pa naj bi po ministrovih napovedih morale zapolniti kar družine šolajočih se. Predsednik ŠOS-a Žiga Šmit nam je za začetek pojasnil, kako je sploh prišlo do situacije, v kateri je za subvencije zmanjkalo denarja.
Denarja v proračunu je bilo namenjenega premalo, s tem, da je tudi odbor državnega zbora oziroma parlament je oktobra lani zavezal vlado, da priskrbi, oktobra lani že, zavezal vlado, da priskrbi dodatna sredstva za te postavke in očitno potem, ko smo bili uveščeni, da teh postavk niso nakazali dodatnih sredstev, se je vzpostavil ta problem.
Današnji sestanek pa je pokomentiral takole.
Zdaj, z ministrom smo imeli sestanek o tej problematiki. Minister je seznano, da je znotraj vlade oziroma z ministrom za finance poteka nek pogovor, kjer bi naj bila neka predlagana rešitev, da se zagotovi sredstva za 3 mesece. Jaz ministru in kasneje tudi novinarjem povedal, da to za nas popolnoma nesprejemljivo. Denar je treba zagotoviti za celotno leto 2014, tako kot je predvideno v zakonu. In 3-mesečnih podaljšanj, da bi ta vlada preživela bez študentov in dijakov pred volitvami, tega se pač mi na ŠOS-u in pa na dijaški organizaciji nikakor ne bomo dovolili. In sem tudi jasno povedal ministru, da vkolikor bo rešitev na mizi 3 mesece, se mi s tem ne bomo strinjali in tudi z dijaško organizacijo že usklajujemo sestanke in pa v ponedeljek zelo verjetno izredno novinarsko konferenco, kjer bomo napovedali katerih sredstev vse se bomo poslužili, da to dosežemo.
Dodal je, da sredstva, o katerih razmišljajo, vključujejo politični in medijski pritisk ter demonstracije. Off sta pripravila Vajenka Jatun in Cvita.